Jak můžou firmy pracovat s jejich dopady na životní prostředí, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Taky se dozvíte, že na Marsu by měla první stanout žena, že dvojice mladých genetiků spustila unikátní výzkum, cvičí psy, kteří umějí vyhledat rakovinu, anebo že Český rozhlas získal veškerý záznam procesu s Rudolfem Slánským. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Prvním člověkem na Marsu by měla být žena. Aspoň si to myslí jedna z inženýrek NASA, Alison McIntyre. Ta britské BBC řekla, že ženy jsou ve vesmírném programu stále podreprezentovány a vzhledem k tomu, že na měsíci bylo zatím 12 mužů, Mars by měl připadnout ženám. Víc s Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den.
Opravdu je mezi muži a ženami ve vesmíru velký nepoměr?
Tak čísla hovoří jasně. Do vesmíru se zatím podívalo dohromady 560 lidí a z toho žen bylo jen 60. Takže asi desetina. Je to částečně dané historicky, protože lety do kosmu byly od počátku čistě mužská záležitost, pokračuje publicista Pavel Toufar.
Úplně na začátku byl výběr prováděn mezi vojenskými letci. Ženy přišly v Sovětském svazu na pořad až s letem Tereškové. Nebyl to příliš zdařilý let. Tehdy možná v sovětském a nyní ruském vedení zavádl podle mého názoru nesprávný názor, že ženy nejsou ty nejlepší.
Podle Milana Halouska z České kosmické kanceláře byl ale i tak podíl žen právě třeba na dobytí měsíce nezanedbatelný.
Ono se to táhne vlastně od těch začátků té kosmonautiky. Všech 12 lidí, kteří chodili po měsíci, byli muži. Ale tam už se nevidí nebo nemluví o tom, že ty ženy byly v pozadí. Margaret Hamiltonová připravovala celý navigační software potřebný pro let na měsíc. Catherine Johnsonová a její kolegyně afroamerické matematičky počítali orbitální mechaniku. Všechny skafandry, v kterých těch 12 pánů po tom měsíci chodilo, šily ženy.
A dá se říct, že se situace nějak mění, nebo se ženy pořád do vesmíru dostanou jenom výjimečně?
Jak kde? Třeba Spojené státy sice vyslali první ženu do vesmíru až později, ale skluz dnes pomalu dohání. Do kosmu se v uniformě NASA podívali už 40 žen a některé z nich byly dokonce i ve velitelských pozicích. Naopak v případě Ruska podle Pavla Toufara pořád převládá pocit, že ženy se do vesmíru nehodí.
Jediná žena v současné době v přípravě je Anna Kikina, která byla vybrána v roce 2012 a teď v roce 2018 probíhá další výběr, kde mezi 19 uchazeči je 7 žen. Je otázka, kolik z nich bude nakonec vybráno.
Jsou mezi výkony mužů a žen ve vesmíru nějaké rozdíly, Ondro?
Ten vzorek žen je zatím tak malý, že se to dá statisticky těžko porovnat. Faktem třeba je, že menstruace je ve vesmíru docela problém, byť řešitelný. Naopak se ale mluví třeba o tom, že ženám hrozí při vesmírném pobytu nižší riziko poškození zraku.
Dochází ke změnám v tvaru oka a v očním nervu. Dokonce někteří, kteří měli 0 dioptrií, se vrátili a měli 1 až 2 dioptrie a často se to nevrátilo do normálu. U ženy nic takového podle současných výzkumů nehrozí.
Jiné studie zase tvrdí, že ženy jsou v posádkách rozvážnější než muži, ale naopak nedovedou reagovat tak dobře na krizové situace.
Přece jenom ten ženský element té posádce by měl být. Třeba nedávno se vyjádřil kosmonaut Fyodor Jurčichin, že pokud má v posádce ženu a on do toho vesmíru s těma ženama letal často, tak je tam vždycky takové kultivovanější prostředí, že pánové se chovají slušněji.
Studie a zkušenosti se ale v závěrech různí, takže si musíme počkat na to, až žen ve vesmíru bude skutečně víc.
A brání tedy něco tomu, aby na Marsu jako první stanula žena?
Fakticky nebrání. Podle Pavla Toufara bude ale let na Mars tak neuvěřitelně náročný, že budou muset být vybráni nejlepší jedinci čistě podle výkonu, bez ohledu na další kritéria.
Podle mého názoru a přesvědčení by neměly hrát roli, že ten je z nějaké menšiny, ten je z takové menšiny. Tam by měla hrát roli profesionalita, profesní schopnost, zkušenost a prostě ten, kdo je schopnější, ten v té posádce má místo a ten nejschopnější, ten by měl dělat velitele. A tam už jedno, jestli je to muž nebo žena, což ukazují americké zkušenosti.
Na druhou stranu, ženy jsou schopné zvládnout stejné testy jako muži a podle Milana Halouska je tím pádem velká šance, že se sen zmiňované inženýrky z NASA skutečně splní.
Já si myslím, že pokud ta posádka bude smíšená, tak je tam veliká pravděpodobnost, že to bude symbolicky žena. Právě proto, že ta dominance mužů v té kosmonautice teďka vládne, takže já si opravdu dovedu představit, že prvním pozemšťanem, který na povrch Marsu stoupí, bude žena.
A co ty, Ondřej, ty si umíš představit ženu ve vesmíru, potažmo na Marsu?
Já se přiznám, že když jsem tu zprávu poprvé viděl, tak mě to trochu zarazilo, protože v sobě mám ten stereotyp o tom, že do kosmu létají hlavně muži, ale na druhou stranu se říkám vlastně proč ne? A co ty, Veroniko?
No, já si říkám, že na místě té kosmonautky by se mi docela líbilo se vrátit o pár let mladší. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ve studiu byl Ondřej Novák, díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Možná i váš pes, anebo třeba voříšek od sousedů, může diagnostikovat rakovinu, a to u lidí dřív než lékařské přístroje. Dokázat se to snaží výzkumníci v Kopřivnici na Novojičínsku. Dvakrát do týdne k ním docházejí dobrovolníci se svými psy a trénují na vzorcích krve.
Výzkumný pracovník Spiros Tavanzis v přípravně vkládá do sklenic vatové tamponky. Proč to děláte?
Je tam vzorek krve pacienta, který vlastně vyvzlíná a je absorbován těmi tampony.
A ty pak budou hledat psy
ano, ve vedlejší tak, zastupy. Přesně tak. Ty používáme potom jednak při výcviku a jednak při testech, kterými ověřujeme diagnostickou způsobilost těch psů.
V dřevěné desce na zemi stojí 4 sklenice s vatovými tampony. Černý německý ovčák je všechny postupně očichává a právě teď si k jedné z nich lehl.
Výborně.
Chválí psa Andyho jeho majitel a kynolog Josef Káňa. Právě Andy umí ze všech 15 psů v programu najít vzorek pacienta s rakovinou nejspolehlivěji. Úspěšnost má přes 91%.
Sportovní kynologie obsahuje i pachové práce. Pejsek samozřejmě tyhle ty pachové práce dělal, takže určitou průpravu měl.
Může se naučit jak mladý pejsek, tak pejsek 12 lety.
Vysvětluje spoluzakladatelka výzkumu Petra Matulová.
Ale pejsek by měl mít dlouhý čeních, třeba buldoček nebo tak, ten by asi moc toho nenačichal, ale jinak je to úplně jedno. Máme voříšky, máme plemena.
Lenka Richtrová chodí na výcvik s Fenkou slovenského čuvače Kiri. Bílý dlouhosrstý pes cvičí něco přes půl roku a i když to skromná majitelka naplno nepřizná, už patří k nejlepším.
Někdy se nám daří líp, někdy se nám daří hůř. No, u těch psů to člověk nikdy neví, možná, že se přenáší i stres člověka, to já nemůžu posoudit, ale zrovna máme 3-2A, jestli jste si tam všimli těch rozpisů. Tak.
To znamená?
Můžeme už dělat ten screening, ale ještě můžeme být lepší, můžeme být až páté třídě.
Psi se učí označovat vzorky s rakovinou vaječníků a plic. Do budoucna by chtěli výzkumníci přidat ještě rakovinu prostaty a Alzheimerovu chorobu. Zatím se ale potýkají s nedostatkem vzorků kvůli nedůvěře lékařů.
Zní to anekdoticky docela jako cvičit psy na čichání rakoviny, ale nicméně ve světě to funguje. V Anglii je to podporované vládou, ten výzkum byl dělaný například v Polsku, v Itálii, v Americe.
Vysvětluje Spiros Tavanzis, který se o vyhledávání rakoviny pomocí čichu psů dozvěděl před 10 lety a už dříve to s jedním psem zkoušel. S Petrou Matulovou rozjel profesionální výzkumný program před rokem a půl.
Laboratorní testy ve většině fungují méně citlivě, než je schopný vlastně vyčichat ten pes, ten nádor. Jako ten pes by měl být schopný vyčichat ten nádor v tom nejranějším stádiu.
V praxi by podle výzkumníků mělo pro nejlepší přesnost jeden vzorek bezpečně označit 5 různých psů. Závěrečnou zprávu by chtěli mít výzkumníci hotovou ještě letos a publikovat ji v prestižním vědeckém časopise. Z Kopřivnice Michal Polášek, Český rozhlas.
O pomoc s mapováním výskytu pijáka lužního v Česku žádají veřejnost vědci z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Data o tom, kde se toto klíště vyskytuje, sbírají na webu najdipijaka.cz. Piják přenáší psí babeziózu, která může být bez včasné léčby smrtelná. Nakažené klíště přenáší mikroskopického parazita, který napadá jeho červené krvinky. Nemoc se pak u psa projevuje slabostí, zvracením, horečkou a dalšími příznaky. Vědci prosí, aby lidé nalezené klíště vyfotili a poslali včetně přibližných souřadnic výskytu. Také ho můžou poslat přímo poštou ve Skumavce. Pijákům se daří na prosluněných trávnicích, lučních porostech podél řek a na okrajích lesů. Uvnitř nich anebo ve vysoké vegetaci obvykle nežijí. Nejvíc útočí v březnu a dubnu a potom v září a říjnu. Záleží ale i na počasí. Od klíštěte obecného se piják liší pestrým štítkem, který má obvykle hnědočervenou barvu s bílou kresbou. U samců pokryje štítek celé tělo, u samic jenom přední část. Piják je větší než běžné klíště, nasátá samička může mít až centimetr. Projekt najdipijaka.cz, iniciovaný studenty, spustila univerzita zhruba před 2 týdny. Digitalizace unikátního záznamu, vykonstruovaného procesu s takzvaným spikleneckým centrem Rudolfa Slánského, může začít. Národní filmový archiv včera Českému rozhlasu předal všechny nově objevené magnetické pásy procesu s bývalými komunistickými činiteli.
Dobrý den, máme to tady pro vás připravené, můžeme to naložit.
Tak jo, tak jdeme na to.
Tady 2 kousky.
A odneseme ji.
Pěkně těžká, ne? Tak krabice.
Těžký to je. To váží nějakých kolik? 20.
Tak my se jenom ještě budeme muset přepočítat, jo, jednou.
Na to převzetí pečlivě dohlíží také Dušan Radovanovič, vedoucí archivních a programových fondů Českého rozhlasu. Vyberete teď jednu krabici za druhou, jdou pěkně po pořadě?
Teď už nejdou, ale máme všechny pečlivě očíslované, takže se nám nemůže stát, že bychom něco prohodili nebo zaměnili.
Ta červená krabice, kolik má? 30x30 cm?
No a je na tom 1000 metrů pásky, na který se vejde 21 minut.
Jste teď zrovna otevřel pás, který je z 22. listopadu a vypadá alespoň mým laickým okem docela zachovalé. Co na to říká náš rozhlasový archivář Miloslav Turek?
No tady ten pás vypadá, jako kdyby byl uložen u nás na fonotéce. Tomu pásu na první pohled nemůže nic být. Je to, jak koukám, z 3. dne procesu a v ten den to byl 16. natočený pás. A měl by tam být obžalovaný, kdo to je, ši?
Nevím. Tak to pak uslyšíme.
Nevím, to až uslyšíme, porovnáme podle toho, co je v knize.
Každopádně to bylo zabrané na Pankráci, natáčel to technik Růžička, který je tady podepsaný.
Jako vždycky, a koukám, že ta krabice je taky trošku zoxidovaná, aspoň ten vnitřek.
Ale je velmi dobrém
stavu. Ten pásek je ve vynikajícím stavu. Myslím, že s tím, konkrétně s tímto pásem žádné problémy nebudou.
Ale jsou tady určitě i v horších.
Jsou a já se na ně skoro těším.
Závěrečné přepočítání ale přináší překvapení. Rozhlasových pásů se záznamem Slánského procesu není 177, ale dokonce o 6 víc.
Předávacím protokolu,
ano.
Nálezů, jo? Čili jestli o jim dělá nějakou početní chybu, není katastrofa, protože toho je víc, což je lepší.
Vysvětluje ředitel Národního filmového archivu Michal Bregan, i díky jehož přispění získává Český rozhlas unikátní 65 let staré záznamy pouhý měsíc po jejich nálezu ve zkrachovalé továrně.
Ten záznam zdá se bude kompletní z celých těch 8 dní, což pomůže rekonstruovat celý ten proces od začátku do konce, což zatím nebylo možné.
Neskrývá nadšení Dušan Radovanovič a odváží 6 plných beden vzácného materiálu do budovy na Vinohradské třídě. Právě tady už dnes začne jeho digitalizace.
Reálně počítáme, že nejpozději do 3 měsíců, myslíme si, že do konce června určitě by to mohlo být kompletní.
Už před týdnem získal rozhlas 10 pilotních pásů, které přepsal náš archivář Miloslav Turek. Zatím je slyšel jako jediný a teď do svého království pozval historika, doktora Jana Kalouse z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Dobrý den, Turek, máte stejnou brožuru.
Oba mají v ruce knihu Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, kterou komunisté vydali pouhý měsíc po skončení procesu v lednu 1953.
Chcete si poslechnout Klementise anebo Franka?
No, spíš Klementise.
Abo štátní tajomník a minister zahraničních věcí nadvězal jsem tiež priamé špionážné spojeně s angloamerickými diplomaty. Hmm.
Takže se to shoduje
tady,
s tím textem.
Tady se to v zásadě shoduje, ano. Což ovšem znamená, že Klementis vypovídá podle toho, co vypovídat měl.
No samozřejmě.
Můžeme si třeba pustit ještě kousek, jaký je váš vjem jako historika z toho, co slyšíte, z té emoce?
Já bych vám k tomu asi vybral jiného obviněného, kterým je Josef Frank.
Ano. Přiznávám svoji vinu v tom, že
nahlas, prosím, abychom vás slyšeli.
Přiznávám svoji vinu v tom, že jako člen tohoto protistátního spikleneckého centra usiloval jsem o zničení lidově demokratického zřízení.
Je to úplně zřejmé, že ten pán prostě mluví naprosto neosobně, úplně stejným tónem. V podstatě žádná emoce tam není. Dokonce jsme si všimli, že v jednom momentě předseda soudu klade otázku, ještě ji nedokončí a Frank už začne odpovídat. To znamená to, že vlastně dopředu bylo domluvený, připravený celý ten obsah výpovědi.
Co by měl říct a co s velkou pravděpodobností řekne si tady přečtete v té knize, ale teď to slyšíte, jak velký rozdíl je to pro historika?
Je to obrovský rozdíl, protože v momentě, kdy čtete pouze tištěný text, tak samozřejmě z toho nemusí ještě vůbec nic vyplývat. V momentě, kdy tam slyšíte, jakým způsobem je to třeba frázováno, jak se mění tón hlasu, jak se mění třeba i formulace jednotlivých výpovědí, tak to může znamenat třeba osobní distanc od toho, kdo to říká, nebo třeba náznak toho, že se tak děje z donucení. Opravdu považuji to za snad objev desetiletí.
Uzavírá doktor Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Životní prostředí se stalo velkým tématem jakéhokoliv podnikání. Zátěž napříč obory je často fatální a přitom by mohla být mnohem šetrnější. O tom, jak mohou firmy a provozy pracovat s jejich dopady na životní prostředí, teď budeme povídat s Vladimírem Kočím, děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům.
Váš záběr je hlavně na ekotoxikologii. Jak akutní je vlastně ta nutnost posuzování dopadů, ať už provozů nebo firem nebo různých i státních nebo samosprávných institucí na životní prostředí jako takové?
Ten záběr je dneska poměrně široký. Nejedná se pouze o toxické látky, což svádí k té ekotoxicitě, ale nás zajímá poměrně široká škála různých látek, které mohou vyvolávat v prostředí nějaké efekty, které my vlastně nechceme. Ať už je to posilování skleníkového jevu, to takzvané globální oteplování, ať už je to přemíra živin ve vodách, kde nám zarůstají v létě, za chviličku se nám to začne dít, rybníky a řeky sinicemi. A těch typů dopadů je celá řada. A samozřejmě to pak končí u těch jaksi veřejností asi nejvíce vnímaných látek, jako jsou právě jedy, které se i skrzevá třeba potravní řetězec mohou dostávat až k nám a vyvolávat nežádoucí zdravotní dopady člověku.
Umím si představit, že mnoho těch chyb v úvozovkách pochází z toho, že minule se přece jenom v dřívější době nevědělo o spoustě těch dopadů jako takových. Ale na jaké chyby současné teď nejčastěji narážíte? Právě v těch provozech nebo ze strany firem?
Asi je to možná v České republice poměrně malý zájem o otázky životního prostředí. To je otázka celkového nastavení toho biznisu, toho hospodářství, kdy prioritou je generovat zisk na nějaké úrovni pro nějaké zájmové skupiny, řekněme. A ta krajina, to životní prostředí, které je pro vlastně většinovou veřejnost to hlavní, kde žijeme, není tím hlavním zájmem.
Abychom si to uměli představit i konkrétně, tak co bývá největší zátěží? Je to energetická náročnost té výroby jako takové, provoz, technologie, služeb, nebo třeba odbouratelnost, ať už těch výrobků jako takových, anebo těch doprovodných, které jsou potřeba k jejich výrobě?
Všechno toto hraje roli. My posuzujeme ty jednotlivé výrobky nebo technologie takzvaně od kolébky do hrobu v rámci celého životního cyklu. A ukazuje se, že u mnoha výrobků, u mnoha produktů ta energetika je velmi výrazná. Ta hraje poměrně velkou roli a jakmile máte elektrickou energii nebo teplo, obecně tu energetiku, získávanou z takových technologií, které produkují velké dopady na životní prostředí, což prostě ta fosilní energetika povětšinou je, tak pak i ty další technologické provozy, které tu elektřinu spotřebovávají, tak vlastně dědí ty dopady té energetiky. Tudíž ta energetika, obrazně řečeno, může se podílet tak na 20-30% environmentálních dopadů jakýchkoliv výrobků. To samozřejmě se to liší. Nyní jsme například s jedním mým studentem prováděli analýzu zaměřenou nikoliv na technologie nebo na výrobky, ale na jednoho průměrného Čecha. Zjistili jsme, kolik průměrný člověk v Česku spotřebuje elektrické energie, tepla, potravin, kolik toho projezdí a podobně. A když jsme si to všechno potom vyjádřili nějakou vzájemnou metodou srovnávací, tak jsme zjistili, že ta energetika tam hraje opravdu největší roli, ale hned v závěsu za tou energetikou jsou potraviny. To, co jíme, to, co potřebujeme pro naše živobytí, a tam třeba masné výrobky, zejména vepřové maso, hraje tu dominantní roli. Takže na životní prostředí je dneska velice zajímavé se dívat nejenom z pohledu toho průmyslu, který něco vyrábí a samozřejmě i něco uvolňuje do životního prostředí, ale i z pohledu toho spotřebitele. Že nebýt spotřebitele, nebylo by ten průmysl. A jestliže
bude poptávka.
A ta poptávka samozřejmě. Takže jestliže budeme chtít do budoucna zlepšovat dopady lidské společnosti na životní prostředí, budeme muset se věnovat nejenom nějakým regulacím průmyslu, podnikání, ale i těm jednotlivým spotřebitelům, lidem, vysvětlit jim, jak by mohli žít tak, aby ty jejich potřeby byly naplněny rovnou měrou, tak jako jsou do dneška, ale dopady na životní prostředí byly nižší.
Já musím připomenout, že vy nejste ekolog, ale jste v první řadě chemik. Tak jak se to vlastně posuzuje, celé to, o čem se bavíme právě z toho chemického hlediska?
Chemie se víc věnuje té materii, té hmotě. My chemikové v oblasti ochrany životního prostředí tvrdíme, že ochrana životního prostředí se bez chemie dělat nedá. Že, samozřejmě, že jedna část ochrany životního prostředí je taková ta krajinářská Natura 2000 a ochrany ptačích oblastí a podobně. Naprosto to má své místo, respektuji to. Ale jestliže chcete hovořit o tom, jak lidská společnost poškozuje životní prostředí, tak k tomu z 90% potřebujete chemii, potřebujete vidět, které látky, jakým mechanismem působí, co mohou v prostředí vyvolávat, a také potřebujete vědět, jak jim předcházet. A to je takové to hlavní heslo, které na naší fakultě razíme, že technologie ochrany prostředí a ten technolog ochrany prostředí musí rozumět i tomu průmyslu, aby věděl, který kohout obrazně řečeno utáhnout, povolit, aby nakonec ty dopady vůči životnímu prostředí byly nižší a ten průmysl jako takový fungoval tak, jak my očekáváme.
Používáte i živé organismy třeba na základě těch svých analýz nebo právě při těch analýzách k určení zátěže na životní prostředí?
Pro některé typy analýz se živé organismy musí používat. Řekněme, když se budete věnovat nebezpečným odpadům, budete sledovat, jaké účinky mohou mít nebezpečné odpady třeba při aplikaci některých výrobků na povrch terénu. Potřebujete preventivně otestovat, jestli náhodou se z toho materiálu nebude uvolňovat něco, co by mohlo potom těm živým tvorům škodit. A v tomto místě já musím podotknout, že nemáme lepší nástroj pro neznámé látky anebo pro neznámé směsi. Když máte třeba 10-20 látek, které mohou různým způsobem spolupůsobit, my to nedokážeme vypočítat. To se nedá bohužel predikovat na základě znalosti chemického složení. Zde ta ekotoxikologická analýza je bohužel, nebo bohudík, jediným nástrojem, který nám dokáže preventivně zvrhnout prst a říct pozor, tuto látku bychom neměli, nebo tuto směs látek, nebo tyto odpady bychom neměli pouštět do životního prostředí. Takže ano, i s živými organismy pracujeme, ale většinou v té oblasti, které já se dotýkám, nejsou to obratlovci, jsou to třeba chvostoskoci, roupice, perloočky, dafny, rostliny, řasy, mikroorganismy. Většinou tedy nějaké druhy organismů, které jsou na nižší vývojové úrovni a mohou se dobře chovat, případně pěstovat, když to jsou rostliny v laboratořích a dá se s nimi pracovat.
Když už vyhotovíte nějakou analýzu, tak samozřejmě dalším krokem je nějaké doporučení vůči té firmě nebo provozu. Jak je na tom zodpovědnost hlediska přístupu k životnímu prostředí ze strany firm a institucí? Zlepšila se ta situace? Mají zájem už vlastně něco řešit a měnit?
Některé ano. Naše zkušenost...
To souvisí obecně s tím povědomím, o kterém jsme se asi bavili
před. Já doufám, že ano. Tak zase necítím se ještě tak stár, abych mohl vyprávět o dlouhé historii, ale řekněme za těch 20 let, kde se v oblasti techniky a životního prostředí pohybuju, tak mám pocit, že se ty věci mění. To, co považuji za velice pozitivní, je, že řada firem, s kterými spolupracujeme, si uvědomují, že otázky životního prostředí pro ně mohou být dobrým nástrojem pro marketing a pro komunikaci se zákazníky a začali si uvědomovat, že nemusí být pro ně jediný a primární zisk, ale i ta celková role ve společnosti. No a tudíž potom hledají cesty, jak tuto svoji roli posílit a začíná je zajímat i to, co se děje za hranicemi jejich závodu, jakým způsobem budou jejich výrobky použity, co se bude dít potom, až skončí jejich život a podobně.
A ono to asi nemusí být tak vždy, že ta ekologicky šetrnější varianta je dražší. Tam nepanuje rovnítko.
Nemusí. U té ceny je vždycky obtížné hovořit obecně, protože máme řadu různých stimulací trhu, máme různé daně, máme různé podpory, máme různé smluvní ceny a ty ceny se mohou velmi měnit a je těžké predikovat, jak ta cena bude vypadat a co je vlastně levnější.
Určitě asi horší je něco předělávat, než to rovnou od začátku nastavit šetrným a ekologickým způsobem. Na základě těch analýz a poměrně vlastně i výsledků mladého oboru, protože to, o čem se bavíme, tady není zas až tak dlouho k řešení, tak kdybyste měl uzavřít nějakými doporučeními do budoucna, tak co by třeba mělo být jako těch několik hlavních zásad, když už někdo buduje provoz nebo mění, co byste vlastně vy jako vědci a zároveň lidi, kteří pracují v terénu, doporučovali?
To, co jednoduše by se dalo takto povědět, je asi zkusme uvažovat o tom našem podnikání holisticky. Přemýšlet již dopředu o tom, co bude následovat, co bude po nějaké době se s tím naším výrobkem dít, vzít do hry i další odborníky, nejenom ty takzvané ekology nebo chemiky, ale já jsem dopoledne dneska přednášel na fakultě architektury studentům průmyslového designu a vysvětluji jim, že vlastně oni jako designéři mají poměrně zásadní roli v tom, jaké výrobky, z jakých materiálů, v jakých masách, o jaké hmotnosti budeme používat. A tudíž i designéři by mohli být přizváni do hry o ochranu životního prostředí. Stejně, a to jste vlastně zmínila taky vy, bych přizval ekonomy. Potřebujeme osvícené ekonomy, aby nám ukázali, že ta ekonomika je pro nás nástroj pro získávání nebo uspokojování našich potřeb a zároveň pro ochranu životního prostředí. Poslední takové moje doporučení ve vztahu k ekonomům, vím, že je to jako chemik like, se vyjadřuji v tomto směru. Já bych rád, aby se neříkalo, že to ekonomicky nedává smysl, abych rád, abychom naopak ekonomiku upravili tak, aby to, co děláme, pro nás mělo smysl a ta ekonomika nám vytvářela podmínky k tomu, abychom naplňovali naše potřeby tak, jak my chceme.
Uzavírá Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pane docente, moc vám děkuji a zase někde naslyšenou.
Taky děkuji a přeji hezký den všem.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.